dulu awalnya kita tuh sebenarnya hanya mau jual bumbu, herbs dan lain-lain. Jadi ceritanya surga bumbu. Semua bahan yang kita terima itu awalnya dari Tuhan kan ya, dan harusnya terbuang kembali, itu nggak boleh tercemar dengan apapun. Selama bertahun-tahun, hampir setiap hari itu saya di rumah menghirup asap orang bakar sampah. Aduh, itu benci banget saya.
Ini adalah Mari Berdiri episode
Surga Rempah Pengurang Sampah di Pinggir Ibu Kota.
Siap dengerin obrolan seru kami. Yuk langsung dengerin.
Halo gengs, ketemu lagi bersama kami, Mari Berjudi. Kali ini kita agak makin ke selatan-selatan-selatan ya kak ya. Yes, tapi sebelumnya, sebelum kita ngasih tahu pendengar kita lagi di mana, aku mau nanya kabar dulu nih. Kak Didu, apa kabar?
Alhamdulillah baik, meskipun suasana di luar agak panas ya, karena panas sekali di luar ya, tapi untung ada MRT sekarang jadi aman.
Panas cuaca atau panas pemilu kak?
Dua-duanya ya.
Kak Cici, apa kabar?
Baik kak Ju, aku udah siap-siap bawa kantong belanja nih Ju.
Oh wow, mau belanja abis ini. Cuan aman ya kalian berdua ya?
Lumayan.
Aman, aman. Kali ini agak aman lumayan cuan.
Oh abis dapat pekerjaan tampaknya. Oke.
Habis gajian.
Habis gajian.
Orang kan belum gajian.
Oh ya, aku gajiannya tiap 2 minggu sekali.
Enak banget gitu. Tadi kita nyebut-nyebut soal selatan karena kita lagi di Bintaro.
Bintaro tepatnya di mana kita nih, Kak?
Nah, kita di sebuah toko. Tokonya unik banget karena toko ini tidak memakai kemasan. Jadi kalau kita mau belanja di sini, kita harus bawa wadah sendiri, nimbang sendiri, dan kita bisa beli barang-barang yang benar-benar less waste lah, no plastik kira-kira.
Ini kan aku bawa tas belanja, Kak Ju.
Dan kita sudah punya teman bintang tamu untuk ngobrol kali ini. Ada Mas Adi. Halo Mas Adi.
Halo, selamat siang.
Mas Adi mungkin bisa mengenalkan diri, Mas. Mas Adi ini siapa dan dari mana? Dan kita lagi di toko apa sih sebetulnya ini, Mas? Gitu.
Penasaran nih soalnya.
Penasaran.
Oke, terima kasih sebelumnya diundang. Perkenalkan, saya Adi. Saya bukan siapa-siapa sih sebenarnya, walau diperkenalkan gitu. Cuman seseorang aja. Ginilah, saya membuat toko. Kalau bahasa kitanya itu sebenarnya toko kelontong.
Toko
bahan pangan. Toko sembako lah ya. Cuman memang kita punya konsep khusus. Kita bergerak untuk berpartisipasi untuk menyelamatkan lingkungan. Kira-kira seperti itulah. Jadi memang konsepnya itu kita di sini jual bulk dan itu unpacked semuanya.
Okay.
Jadi
unpacked.
Jadi di sini orang pelanggan itu bisa beli curah ya secukupnya mereka membutuhkan dan kita produknya semua itu tidak di dalam kemasan.
Oh.
Itu. Jadi loose semuanya dibuka tidak di dalam kemasan.
Okay.
Makanya kita menyarankan pelanggan itu semua membawa kemasan sendiri.
Oh, I see.
Gitu.
Nama tokonya apa, Mas?
Saruga.
Saruga.
Saruga, betul.
Namanya unik ya.
Yeah.
Ini kayak nama-nama dari bahasa apa sih, Mas? Saruga.
Apa ini? Maknanya apa ini, Saruga?
Maknanya panjang nih, saya pendekin aja sedikit.
Ya, boleh.
Jadi sebenarnya awalnya kita ngambil dari bahasa Sanskerta. Sanskerta tuh hampir di seluruh dunia sebenarnya sama-sama aja sih kalau saya pelajari ya. Dulu kita tuh mau ngambilnya dari Svarga.
Svarga
itu bahasa Sanskerta dari Viking zaman dulu. Artinya surga. Benar,
heaven.
Tapi kalau saya, kalau pakai bahasa asing nggak lucu juga ya. Kenapa nggak pakai bahasa kita sih gitu sendiri?
Ya.
Saya nyari-nyari, akhirnya bahasa Indonesia kok hampir mirip swarga namanya.
Oh.
Artinya surga juga. Terus saya kan kebetulan dari Kalimantan asalnya. Ternyata dari pedalaman bahasa Dayak itu ada namanya Saruga. Iya.
Artinya sama.
Gitu.
Sama ya?
Iya, tapi kalau secara konsep sih dulu awalnya kita tuh sebenarnya hanya mau jual bumbu, herbs dan lain-lain. Jadi ceritanya surga bumbu.
Surga bumbu.
Jadi Saruga ini maksudnya adalah surga rempah-rempah.
Tapi setelah dikulik-kulik lagi konsepnya ternyata nggak bisa jual hanya bumbu kan, harus semua. Nah, jadi konsepnya sedikit dirubah aja. Jadi intinya sebenarnya gini, semua bahan yang kita terima itu awalnya dari Tuhan kan ya, itu kita tanam, kita rawat, kita petik, kita panen dengan baik, dan harusnya terbuang kembali itu nggak boleh tercemar dengan apapun. Makanya kita jual di sini unpackaged, nggak boleh dengan plastik-plastiknya dong, gitu. Harus murni lagi. Bener. Kira-kira seperti itu sih.
Keren ya. Nah, Mas, ini kan sebetulnya kan toko kan berarti bisnis ya?
Iya.
Ya, berarti apakah ini tuh bisnis yang dikawinkan sama aktivisme gitu? Mm-hmm. Apakah Mas Adi juga aktivis gitu atau gimana, Mas?
Mas Adi background-nya apa sih, Mas?
Kalau dulu saya kuliah tuh desain produk sebenarnya.
Desain produk.
Tapi lulus nggak ada bergelut di desain lagi sama sekali. Oh, okay. Gitu. Saya juga nggak ada background aktivis atau lingkungan gitu. Cuman ini aja lah, mau berkontribusi aja. Jadi ceritanya gini, 4 tahun yang lalu itu saya itu korban sebenarnya, korban dari keburukan sampah. Itu. Jadi selama bertahun-tahun hampir setiap hari itu saya di rumah menghirup asap orang bakar sampah. Itu satu-satunya, aduh itu benci banget saya. Serius. Jadi kalau berantakan kita boleh ya, tapi jorok jangan gitu. Gitu ya.
Berantakan boleh, jorok jangan.
Iya. Gak apa-apa, asal jangan jorok gitu. Nah itu saya alami hampir setiap hari. Itu udahlah berbagai cara saya jalankan. Gak selesai juga. Akhirnya saya memutuskan untuk mempelajari kenapa sih orang bakar sampah. Kenapa harus ada sampah dan orang terus nyampah tuh kenapa gitu. Setelah saya pelajari ternyata memang sampah itu timbul dari hulu sampai hilir. Jadi bukan di hilir aja. Bukan cuman kita lihat perorangan, oh lu nyampah. Oh enggak juga gitu kan.
Masih ada lagi.
Di belakang-belakangnya kalau dirunut sampai atas itu ya semuanya nyampah. Nah, saya memutuskan itu karena di sisi retail sebenarnya bisa berkontribusi untuk mengontrol tersalurkannya sampah ke konsumen. Itu sih awalnya.
Jadi sampah itu yang masalah material ya, bukan cuman masalah kebersihan gitu ya.
Sampah kalau mau dirunut sebenarnya sampah itu tercipta karena kesalahan desain.
Wah, ini banyak hubungan nih.
Benar. Akhirnya nyambung-nyambung juga. Desain itu macam-macam. Mulai dari desain tata kota, desain sistem bisnisnya, ya kan, sampai desain packaging, desain arsitektur, semua bisa menyumbang terciptanya sampah.
Nah, balik lagi Mas, karena tadi ini kan sebenarnya kan berarti toko entitas bisnis ya. Memulainya gimana, Mas? Apakah ada yang investor yang memodali kah atau gimana nih memulainya? Uangnya banyak gak nih untuk bikin toko sebagus ini, Mas?
Kalau dari sisi permodalan jujur lumayan besar. Dan dulu memang pertama kali saya membuat konsep itu saya presentasikan ke calon investor dan lain-lain. Semuanya reluctant. Karena memang
reluctant.
Semuanya. Karena mereka juga garuk-garuk kepala lihat konsepnya. Hitung-hitungannya juga saya kasih lihat karena bisnis nggak boleh bohong, jangan bohong gitu ya, mendingan jujur, karena hitungannya itu semuanya negatif. Ini hitungan negatif maju ke investor gitu. Cuma apa namanya semuanya memang negatif. Jadi saya putuskan ini nggak bisa. Kalau memang harus ada, saya harus mengusahakan sendiri. Gitu.
Oh berarti pakai duit sendiri semua?
Nabung Mas.
Nabung. Jadi investornya diri sendiri?
Diri sendiri. Dari semua pihak yang saya presentasiin, mulai dari teman atau koneksi atau apa, cuman satu orang aja yang nggak bilang saya gila, yaitu Mas Zaki itu. Jadi dia memang yang mendorong saya juga. Ya udah.
Itu adalah siapa, gengs? Partnernya siapa?
Oh ya, Mas. Jadi
yang dengerin nggak
tahu. Oh ya, jadi
itu siapa?
Saruga itu berdua. Jadi saya founder, Mas Zaki itu co-foundernya. Mas Zaki. Jadi memang salah satunya dia, dan dia juga yang mendorong saya sih sebenarnya gini, ya udah ini udah kekumpul dananya, kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu kan. Sebanyak apa isinya yang ada di kepala lu tuh lu nggak bakalan tahu kalau nggak dicoba. Jadi Jadi ini kita jalanin, bakar duit. Ya udah, biarin aja.
Ini udah berapa bulan, Mas, mulai usaha ini?
Baru 4 bulan sih, Mas.
Baru 4 bulan.
Iya, baru 4 bulan.
Oke, selama 4 bulan ini apakah udah kelihatan untung atau buntung?
Nah, itu dia. Jadi syukur alhamdulillah sih. Jadi di konsep itu setelah kita jalanin semuanya berbalik. Jadi semua ternyatanya berbalik, jadi semua positif. Malah malah di luar ekspektasi sih, jauh.
Jauh. Jadi harus
jauh.
Mas Adi harus lagi, ya, harus roadshow lagi tuh ke calon-calon investor.
Iya.
Terus kalau mau apa namanya, misalkan nih ini kan konsep baru nih. Iya. Mungkin banyak yang belum tahu nih kalau misalkan mau belanja di sini itu perlu bagaimana? Gimana?
Sebenarnya sih sangat mudah ya, tapi yang pasti itu nomor satu adalah niat dulu sih sebenarnya. Okay. Kalau memang mau berhenti untuk menghasilkan sampah, ya dimulai aja gitu. Karena memang kan menurut datanya itu memang sampah rumah tangga itu penyumbang sampah paling besar dibanding industri loh.
Betul.
Nah, jadi kalau mau mulai dari lingkungan terkecil ya dari rumah dulu, keluarga. Kalau udah niat, ya udah tinggal ikutin aja, gampang kok. Orang cuma bawa wadah sendiri.
Langkahnya kan bawa wadah sendiri.
Bawa wadah sendiri. Tapi sebelum bawa wadah, nah ini dia ribetnya sebenarnya. Pertama tuh niat memang ya. Terus kedua harus bisa mulai memanage dapur sih.
Oke.
Ya kan? Terus di rumah juga harus bisa memperhatikan kebiasaan asupan makan di rumah tuh apa sih? Mulai dari suaminya atau istrinya, anak-anak. Jadi nanti akan bisa terhitung sendiri kebutuhan mereka, beras berapa banyak, ya kan? Garam, gula dan lain-lain.
Orang kesini itu berarti bawa box-box sendiri, kontainer sendiri, botol sendiri gitu ya.
Iya, betul. Dan kita tinggal biarkan mereka menservis dirinya sendiri.
Oh, jadi datang sini boleh ngisi-ngisi sendiri.
Saya malah minta mereka untuk menservis dirinya sendiri. Jadi bukan karena kita enggak ada servisnya ya. Tapi kan kebiasaan orang kalau belanja itu, Mas, beras 5 kilo.
Iya
kan? Gula sekilo. Gula sekilo, ini segini. Mbak, sini deh, gitu kan.
Kalau misalkan kebetulan enggak bawa bungkus gitu gimana?
Enggak bawa bungkus, biasanya sih kayak gitu. Kalau enggak bawa bungkus percuma, Mbak. Nanti kalau beli wadah di sini mahal. Lebih mahal wadahnya daripada isinya kan.
Tapi disediakan.
Kita sediakan, tapi kita sampaikan dulu. Jadi misal mendingan kalau enggak terlalu jauh sih, nanti balik lagi aja.
Bisnisnya tetap pro lingkungan ya.
Dan sambil mengedukasi masyarakat.
Aktivis loh.
Jadi
bukan aktivis, ternyata aktivis juga.
Terus.
Nah, gini Mas, kalau misalkan nih, kan ini tokonya kan bagus, instagramable gitu ya, lumayan instagramable gitu. Misalkan ada kayak saya katakanlah terus kesini nggak sengaja lihat mau ke kafe atau mau makan di food court, kan ini kan compoundnya ada food court juga gitu. Terus iseng-iseng, wah ternyata pas masuk menarik nih mau belanja tapi saya orang awam gitu. Ada nggak sih Mas orang awam kayak gini yang tiba-tiba masuk terus ngelihat ternyata sistem belanjanya ribet, bawa wadah sendiri terus nggak jadi gitu?
Ada. Jadi makanya begitu ada pelanggan gitu kan, saya selalu menjelaskan gitu. Kenapa konsepnya seperti ini gitu loh. Terus menstimulate mereka juga sih supaya lebih aware. Kita tuh sampah tuh darurat loh gitu loh. Jadi makanya kenapa konsep tokonya seperti ini.
Tapi tetap ada ya yang balik kanan ya.
Ada juga. Ada beberapa yang akhirnya balik lagi. Akhirnya iya nih. Saya juga di rumah nggak tahu nih. Toples mau dikemanain.
Padahal kalau kita lihat-lihat banyak ya barang-barang di rumah yang kadang-kadang nggak dipakai gitu, kita nggak ngerti apa mau dipakai untuk apa lagi gitu ya.
Betul. Kira-kira rata-rata per bulan berapa orang Mas yang belanja ke sini Mas? Rata-rata per bulan?
Kalau dari ini
kita tuh ada kita tuh pakai sistem memang POS ya. Itu di situ datanya sih kita selama 3-4 bulan ini sih itu rata-rata 200-an sampai 400 pelanggan per bulan.
Lumayan
yang
ya, sebetulnya
yang melakukan transaksi gitu ya. Lumayan
sehari rata-rata bisa 10-an orang ya yang
iya kira-kira gitu.
Untuk sebuah konsep baru yang masih asing bagi orang Jakarta dan sekitarnya mungkin ya cukup lumayan ya, beri tanggapan masyarakat ya.
Iya cukup lumayan karena memang kalau saya lihat sih sebenarnya jadi ternyata ini tuh udah ditunggu gitu toko-toko yang apa namanya pro ke lingkungan gitu. Jadi sebenarnya mereka-mereka yang udah peduli itu udah mulai aware gitu. Mereka butuh juga sih mengapresiasi dirinya sendiri gitu ya. Waduh, gua akhirnya akhirnya bisa nih belanja pulang ke rumah tanpa ada bawa sampah lagi gitu.
Sebenarnya itu ditunggu-tunggu ya sama orang ya.
Ternyata iya.
Berarti enggak usah promo-promo dong, Mas. Atau ada
bagusnya sih gitu. Kita cuman Instagram sih. Kita lagi Saruga Pack Free Store.
Saruga Pack Free Store sambung semua ya?
Sambung semua.
Oke, @ Saruga Pack Free Store. Nanti kita taruh di Instagram kita ya.
Nanti di tag.
Iya. Jadi ya kita juga udah mulai ini sih, mulai memperbanyak lagi untuk menyempurnakan gitu ya. Kita udah bentuk beberapa tim itu untuk marketing.
Oh, ada tim marketing.
Iya, terus business development-nya dan lain-lain. Karena memang harus ada model bisnisnya. Jadi enggak bisa cuman ini aja sih.
Ini kan curah ya, Mas, tanpa kemasan gitu kan.
Iya.
Berarti supplier-suppliernya, pemasok-pemasoknya itu datang dari mana, Mas? Kalau kalau biasanya orang toko-toko kelontongan itu ada grosir, kulakan gitu ya, dan barang-barangnya tetap kemasan. Kalau di sini dari mana?
Semua sama. Cuman kita tuh usahakan lokal ya. Jadi yang paling dekat. Okay. Kalau yang terdekat nggak ada, baru kita cari yang lebih jauh lagi gitu. Nah, itu biasa sih sebenarnya. Cuman memang beberapa produsen terutama itu kita melakukan pendekatan dulu. Saya sih sebelum bikin toko ini udah melakukan pendekatan ke mereka sih. Bahkan ada yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk ternyata begitu. Jadi untuk mereka bisa bekerja sama. Satu itu, kedua mereka khawatir dengan higienisnya, kualitas produknya dan lain-lain.
Buka dari kemasan.
Iya. Tapi memang setelah kita jalani dan kita pelajari juga, sebenarnya itu semua ada solusinya. Dulu tuh kenapa orang reluctant itu tuh karena kita nggak pernah duduk sama-sama terus bicara, cari solusi. Semuanya masing-masing aja gitu loh. Ah, nanti produk saya seperti ini, seperti itu gitu. Ya, kalau produk kalian aman, sangat aman, itu kan kalau di pack, iya kan? Kalau udah dibeli sama konsumen, dilepas packnya, sama aja bohong. Maksudnya sama aja gitu loh. Iya.
Produknya tuh apa aja sih, Mas? Selain tadi udah diceritain ada bahan-bahan kelontong, perlengkapan dapur, spice gitu, ada apa lagi nih di Saruga?
Di sini bahan pangan utama sih ya, sama home dan body care.
Home dan body care.
Dan home dan body care gitu.
Buat Mbak bisa kesini juga ya.
Iya, lumayan sih, Mas. Cuman memang agak terbatas areanya, jadi memang belum banyak, terlalu banyak sih. Cuman sampai sekarang,
mau ditambah ya, Mas ya?
Iya, cuman sampai sekarang kita kalau ngitung itu ada sekitar hampir 400 produk.
Wow, banyak.
Iya. Itu masih kurang sih sebenarnya. ternyata banyak banget.
Bertahap. Ini, Mas, misalkan nih kan kalau misalkan kayak minyak, kecap itu kan curah-curah gitu nih. Belinya dari distributor utama misalkan kayak yang mainstream gitu. Itu model kemasannya kayak gimana nanti? Apakah Mas Adi nanti beli kemasan gede terus dipindah atau gimana modelnya?
Jadi memang kita beli di pack mereka yang terbesar. Jadi galon.
Galonan.
Iya. Iya.
Terus nanti setelah itu
jirigen gitu ya. Nanti setelah itu kita pindah di wadah yang proper ya. Gitu di sini supaya mereka bisa membeli curah gitu.
Lalu nanti kemudian barangnya itu di apa, ada model sistem tuker kayak kemasan gitu enggak? Kalau zaman dulu tuh kan ada tuh kan model-model
zaman dulu
tuker kalau susu atau kalau dulu minuman kemasan itu kan beli botol nanti botolnya dibalikin gitu.
Iya.
Di sini gitu juga atau gimana?
Di situ sih di sini sih sebenarnya belum ada sih sistem seperti itu. Cuman maksudnya gini, memang ada beberapa produk yang kita belum bisa hindarin ya. Mereka tetap supply dengan kemasannya, terutama produk-produk import gitu. Karena memang kalau saya cari memang belum ada di produksi lokal gitu. Tapi customer butuh itu. Jadi gini, retail itu sebenarnya harus bertanggung jawab sih. Jadi kalau memang masih menghasilkan sampahnya itu mau kemana? Gitu kan? Iya. Nah, kebetulan memang kita bekerja sama dengan sebuah sekolah gitu ya di daerah Tangerang Selatan juga. Mereka itu yang menerima sampah plastik untuk dijadikan ecobricks. Gitu, betul. Nah, jadi memang sampah plastik itu kita kumpulin ya, kita bersihin lagi, kita berikan ke mereka.
Mas, gitu. Satu pertanyaan sebelum kita break untuk minum karena siang ini panas sekali.
Iya.
Oke. Kan ini kan compound ya, ada kafe, ada Saruga sendiri, toko di atas tuh ada food court, di sebelah ada toko sepatu, ada barbershop, ada dental care juga. Gitu. Pernah nggak sih, Mas, kampanye soal anti plastik dan less waste ini ke sekitarnya? Apakah yang lain juga mulai mengikuti gitu atau belum, Mas?
Kira-kira tenan-tenan yang lain?
Tenan yang lain. Jadi memang gini, konsepnya area kuliner ini tuh nanti jadi pilot project gitu ya. Jadi ini area kuliner yang punya waste management.
Oke.
Okay. Gitu. Jadi, jadi
compound.
Benar, okay, benar. Iya. Jadi nanti yang punya usaha kuliner itu minyaknya nggak boleh dibuang sembarangan. Iya, nanti pengelola juga akan menyiapkan tempat sampah terpisah untuk memilah.
Memilah sampah.
Iya, jadi plastik-plastik, kertas mana yang organik, yang mana gitu.
Tadi minyak jelantah mau diolah jadi apa, Mas?
Iya, saya suka kada bingung nih, Mas, kalau habis goreng ini minyak ini sebetulnya paling baik dibuangnya kayak gimana gitu.
Iya.
Sembarangan. Kalau dibuang di air bisa menggumpal, mampet, ya kan? Jadi kalau saya buang di tanah merusak, tapi saya atau selama ini buang pakai tanah terus dipendem. Makanya bingung saya buang minyak itu paling bingung.
Kebetulan kita di sini tuh jual produk-produk body care ya. Nah, jadi setelah saya bicara dengan beberapa produsen itu, teman-teman saya, mereka itu terima kasih banget kalau saya berikan mereka minyak jelantah gratis.
Jadi berharga.
Jadi mereka bisa buat bikin sabun minyak jelantah. Itu bisa minyak jelantah itu dari limbah, tapi diproses dulu ya. Jadi memang bersih. Jadi nggak cuman gitulah terus dipadetin langsung dijual gitu.
Orang mikirnya mandi pakai jelantah itu gimana?
Nah, minyak jelantah itu tidak untuk badan sebenarnya. Jadi untuk cuci pakaian.
Bukan untuk cuci
piring, cuci baju, dan cuci apa-apa kecuali buat badan.
Okay.
Nah, itu nanti mereka bikin jual di sini lagi. Jadi kita juga mendukung
circular economy ya.
Betul.
Bahasa saya mulai sudah.
Iya.
Ya udah kalau gitu minum dulu deh kalau gitu.
Okay. Ayo.
Sambil kayaknya juga ada pelanggan yang masuk mau belanja. Kita juga mau minum dulu sambil lihat-lihat barang, nanti kita lanjut lagi.
Ya, siap.
Sesi kedua.
Oke.
Yuk.
Ya, kita udah pesen minum, udah minum. Dan karena udah agak dingin sore-sore,
kita pindah
ke teras.
Terasnya Saruga.
Kita seger teras Saruga.
Package free shopping store.
Mudah-mudahan tidak terlalu berisik lagi. Oke, yuk lanjut.
Jadi gini, sampah itu tercipta karena kita nggak peduli. Salah satunya, kita nggak peduli sama dapur sendiri. Semua customer saya, 100% customer saya yang udah peduli sama lingkungan, bahkan terus kalau saya juga memberikan sebagai narasumber gitu, semua orang yang saya tanya kebutuhan kalian akan garam selama 1 minggu atau 1 bulan berapa banyak sih, nggak ada yang bisa
tahu. Mungkin udah nggak masak sendiri kali, Mas.
Bukan
atau
itu
mereka nggak memikirkan hal itu lebih dalam.
Mereka tidak memanage.
Jadi
belanja yang ada sekarang itu yang penting ada duit, kita berangkat
beli
ke supermarket, beli
belanja
semua
bulanan
yang ada di supermarket.
Betul.
Untuk pasokan selama 1 bulan. Jadi kayak belanja tuh kayak besok perang, Mbak.
Oh iya betul. Kayak disimpan di ini
betul.
Ya.
Numpukin ya.
Kita kan
numpuk.
Saya juga dulu tuh kayak begitu kan. Kalau belanja
ya sih,
paling listnya gitu.
Saya
yang penting
gitu
beli beras. 25 kilo.
Beneran.
Gula 2 kilo. Garam 1 kilo. Apa
semuanya?
Buntut-buntutnya apa?
Lebih.
1 bulan enggak habis semua.
Iya. Terus kada luar sih.
Terus bulan kedua ada yang enggak habis banyak. Bulan ketiga enggak habis, expired. Itu buang.
Padahal makanan tuh biasanya expirednya kan pendek-pendek ya. Kalau
pendek-pendek.
Kalau yang makanan yang tanpa pengawet ya, yang bagus-bagus
yang
itu
sehat
pendek.
Malahan.
Iya.
Jadi saya mendorong mereka untuk manage. Sebelum kesini itu buat bikin list.
Apa yang
tapi sebelum melis itu pelajari dulu di rumah itu konsumen apa konsumsinya
kebutuhan
apa aja
di
sih
rumah
biasanya berapa kali sih dalam seminggu masak sendiri di rumah.
Jadi benar-benar mengajak mereka beli seperlunya ya.
Jadi mereka tahu sebenarnya kebutuhan mereka
seberapa
banyak. Terus ada beberapa yang mulai ngetes sendiri. Jadi ternyata garam 1 bulan 1/4 kilo aja nggak habis.
Enggak ya, garam soalnya.
Sebulan 1/4 kilo aja nggak habis ya padahal.
Saya juga sejumput-sejumput tau Mas Adi.
Terus ngapain beli 2 kilo?
Betul.
Belum yang lain. Gitu. Makanya saya mendorong mereka untuk melayani sendiri karena kan takarannya mereka yang tahu.
Iya.
Jadi belanja di sini tuh jangan garam mas setengah. beras Ramos 5 kilo.
Ya ampun.
Saya jadi kadang-kadang agak jutek juga sama pelanggan. kalau belanja kayak gitu Mbak, patokannya apa sih? Saya pengen tanya gitu.
Iya,
kesaran ya.
Iya, karena kita bertanggung jawab juga untuk mengedukasi kan.
Iya, betul.
Jadi bukan berarti belanja di sini harus belanja sebanyak-banyak.
Iya, iya, iya.
Kita sarankan untuk belanja secukupnya.
Iya.
Berarti aku sudah berhasil di brainwash sama Mas Adi. Tadi barusan sebelum kita mulai ngobrol, aku tadi belanja.
Belanja dong.
Karena aku di kulkas tuh masih punya dada ayam, jadi berencana nanti malam atau besok itu masak ayam rosemary. Tadi aku belanja rosemary kering ada. Dan aku belinya cuma berapa gram dari 17 graman lah.
Kalau sama
wadahnya
gitu ya,
30 gram, jadi total 47 gram. Jadi ya udah nyendokin aja secukupnya kayak oh kayak cukup banyak nih buat ayam sekilo enggak gitu. Terus baru dibayar. Jadi beli cuma 17 gram. Kebayang kalau supermarket udah package pre-package yang kayak ini 100
juga,
gram
gitu. Ini juga menarik nih kayak Mas Yuri. Saya nanya Mas kalau boleh Mas jujur.
Aduh, jujur.
Masak sendiri, sering masak sendiri di rumah lebih irit mana? Maksudnya lebih saving lebih banyak mana daripada mendingan jajan?
Kalau saya karena masih 50-50 ya, sering masak dan sering jajan. Iya. Jadi sama, belum kerasa iritnya sih sebetulnya.
Kalau saya berasa sekali.
Kamu berasa iritnya ya?
Aku kan biasanya
karena
kalau orang kerja kan biasanya kan males kemana-mana ya Mas ya. Kalau sudah capek gitu kan ya, berarti paling aman kan pesan delivery lah ya, online. Tapi suatu saat aku pernah nyoba nitip sama asisten rumah tangga
yang di rumah.
Beli sayur, nanti masakin apa aja.
Oh gitu.
Terus jadi
seminggu
aku kasih uang aja, nanti dia mau masak apa terserah.
Tapi
aku kasih uang, jadi uang yang misalkan 150.000 yang itu bisa buat beberapa hari gitu. Kalau pakai online gitu kan cuma bisa buat
dua hari
malah kan.
Oh iya,
sehari.
Kan? Sehari.
Luar biasa dia makannya apa
sehari, dari steak. Sehari. Nah, misalkan kita pesan yang biasa-biasa aja kan 60 ribuan kan.
Iya, fast food tuh kan 60 ribuan.
Ongkos kirimnya berarti ya sekitar
12.000 sekarang tuh.
70 lah hitungannya. Itu kalau sekali makan. Nah kalau kita mau dua kali makan aja, nggak usah tiga kali.
Iya, sehari ya. Ya kan?
Jadi saya ngefek sekali, itu memang berefek sekali.
Iya. Jadi permasalahan sampah tuh spektrumnya luas banget.
Iya, benar.
Betul. Mulai dari kita pelajari aja dari sebenarnya makna dari kata cukup tuh seperti apa sih? Kita jajan tiap hari, benar nggak sih jajan tiap hari? Kalau alasan cuman kok itu feed your soul gitu ya, jajan justifikasi
jajan,
walaupun itu MSG semua, cuman kan menyenangkan hati ya sih, kan gitu.
MSG semua loh.
Apa namanya?
Gak cicil kayak tertampar ya.
Iya, nah terus ya apa emang harus begitu tiap hari kan nggak bisa.
Tapi jujur loh, mas sekarang kalau saya beli online itu ya, itu kadang-kadang merasa berdosa karena plastiknya. Banget.
Kemasannya
iya kan? Sekarang
jadi akhirnya
banyak banget ya.
Jadi akhirnya setiap kali pesen itu saya berusaha untuk misalkan pesen minum, saya bilang plastik bungkusnya satu aja, nggak usah pakai sedotan dan segala macam, kasih note
yang kayak gitu-gitu ya.
Meskipun akhirnya jatuh-jatuhnya tetap banyak juga,
ya, tetap banyak
mau nggak mau, tapi jadi kayak ngerasa berdosa. Anjir, tiap hari nih berkontribusi sampah sekian banyak loh ini.
Wah, itu termasuk saya tuh sekarang kalau misalkan sih masih pengen fast food gitu ya, delivery order fast food, jadi saya kasih notes tuh, jangan minta saus, karena saus kan pre-package kecil-kecil ya. Dan ujung-ujung kan saya pakai, nggak saya pakai saus botolan yang biasa saya pakai di rumah gitu.
Juga gitu, aku nggak pernah pakai saus-sausan kayak gitu.
Tapi kalau mau makannya di mobil di jalan, kalau suka saus gimana? Masa bawa saus dari rumah?
Nah itu.
Jadi gimana memang dong? Kendalanya masih banyak sih ya.
Iya.
Tapi bisa dimulai dari hal-hal yang memang capable untuk kita lakukan gitu ya.
Kadang-kadang orang suka komentarnya tuh kayak orang yang lain juga masih banyak kok, ngapain kalau cuma kita sendiri gitu kan ya.
Kadang-kadang kan paling enggak kan mikirnya kita itu bagian dari berapa satu dari 1.000 orang yang melakukan itu gitu ya. Ya ini sih maksudnya
ya, itu kesadaran pribadi aja sih. Paling enggak aku bisa berkontribusinya sebegini ya. Begini dulu.
Kalau kesadaran untuk kebaikan sih Mas, 1 banding 1 miliar itu jauh lebih bagus daripada 0 sama sekali.
Oh iya. Yes.
Tapi kenyataannya kan nggak 1 banding 1 miliar.
Iya.
Kita kan rame-rame.
Rame-rame. Ini banyak. Kita aja udah kita berempat nih ya.
Iya.
Belum pendengar-pendengar kita gitu kan.
Dan pelanggannya Saruga yang ternyata sebulannya sudah
200-an orang tiap bulan.
Harapannya juga makin banyak yang
makin banyak
terpapar.
Tapi ini wangi banget loh aromanya,
aroma rempah.
Aroma rempah.
Karena banyak banget rempah tuh.
Gengs, kalian perlu coba kemari ya.
Kalau kemari ini Taman Bintaro 1 ya.
ini apa?
Taman Bintaro.
Di sebelah supermarket yang gambar Superindo itu.
Yang gambar juga, akhirnya ngomongnya yang gambar Superindo.
Itu ada sebuah compound, isinya ada kafe, ada warung kelontong unik ini, ada toko sepatu, ada dokter gigi, di atasnya ada food court gitu ya.
Iya.
Kalau kalian masuk tuh udah, wah, mata dimanjakan dengan warna-warni. Rempah di dalam toples-toples tuh udah siap dipilih.
Nanti gitu. Difoto, Kak.
Nanti saya fotoin. Oh, oke.
Okay. Ada pasta, ada minyak yang ada minyak.
Iya. Nah, dan enggak cuma yang kering-kering ya, ternyata ada banyak ini minyak, ada kecap, juga. Ada apa kecap. Tadi itu? Jamu, bahkan ada jamu.
Kecap-kecap juga produsennya bikin sendiri. Langsung atau
enggak dari salah satu produsen besar sebenarnya.
Oh, malahan. Nah,
jadi saya jual itu sebenarnya buat mancing mereka.
I see. Baik. Saya pikir memang ada curahan kecap itu enggak ya, tapi berinya tetap dari
sebenarnya gini, kecap itu dicurah enggak masalah kan?
Sebenarnya enggak masalah.
Cuman beda dia enggak dikemas sama dikemas aja.
Kalau di rumah misalnya beli botol di kecap dalam botol, terus habis kecapnya botolnya mau diapain?
Aduh, nah, dibuang lagi mah.
Kalau zaman dulu bisa ditukar, bisa tukar kan sebetulnya diisi ulang.
Zaman dulu bisa ya?
Bisa.
Kalau bisa diisi ulang kenapa enggak?
Kapan? Aku enggak tahu.
Kecap enggak kayaknya minyak.
Bisa.
Kecap ada.
Iya, aku masih kecap mengalami.
Kamu umurnya berapa sih?
Enggak mungkin kita di kota yang beda.
Iya, beda kota, beda.
Tahun 30-an ya, Mas.
Mas, saya baru 17 tahun lah bulan depan.
Tunggu dong, aku mau nanya nih Mas Adi. Kalau misalnya toko Mas Adi juga sebenarnya kan tidak nyetok banyak gitu.
Iya.
Tidak bulk yang banyak. Bahkan tadi juris mau teh apa sih?
White tea.
Lagi habis. Jadi dia ikhlas, habis lagi nggak bisa belanja itu. Nah, apakah itu memang strategi yang dilakukan untuk toko semacam ini, atau sebenarnya memang
lagi kelarisan aja?
Ya gimana tuh? Dan kadang kan ada memang yang expirednya juga kan harus diperhitungkan tuh.
Iya.
Nah, yang kayak gitu tuh gimana tuh manajemennya?
Harusnya sih stok itu ada terus ya, nggak boleh kosong. Jadi
idealnya ya.
Idealnya seperti itu. Cuma maksudnya gini, komitmen kita dengan produsen itu memang belum terlalu baik sampai sekarang. Jadi gini, bukan cuma berarti di mereka ya, di kita juga seperti itu.
Oke. Okay.
Kita storage itu nggak banyak, nggak luas, masih kecil.
Yeah,
jadi
yeah,
kita beli dalam bentuk bulk itu belum terlalu banyak.
Oke.
Okay. Tergantung produk mana yang dikategorikan as moving, itu baru kita stok.
Iya, iya.
Cuman kalau yang lain belum. Terus kalau mau bicara soal expired date juga, ya itu berarti kan kita nggak bisa stok terlalu banyak, tuh, karena semuanya dilepas dari kemasannya. Dan kalau udah masuk ke toko itu berarti udah tidak di dalam pack yang vakum. Jadi nggak sebanyak-banyak,
harus juga nggak bisa lama-lama ya,
baru kita masukkan baru lagi.
Yang baru lagi,
terutama kalau liquid nggak bisa tuh, masih sedikit terus dicampur yang baru kan nanti beda kualitas.
Jadi memang harus habis dulu.
Menarik ya.
Kebayang nggak Mas Adi misalnya, sebenarnya kan orang dengan konsep seperti ini tuh seperti yang jenis belanja tadi, udah banyak orang yang
Tadi kita habis ketawa karena Kak Adi Duni mengenduskin dus buat jendela.
Baunya wangi.
Tampak aneh loh. Aku lagi serius nih mikirnya.
Ya, lanjut khawatir.
Jadi kan orang banyak yang mulai suka, maksudnya gerombolan kayak kita tuh mulai banyak.
Gerombolan.
Ini kan gerombolan nih, kayak ajaran agama baru gitu. Berdosa kan kalau kita memakai kemasan gitu, merasa dosa banget. Tapi terus gimana Bintaro? Aduh, jauh banget. Kebayang nggak Mas menjualnya menjadi satu konsep, dalam arti menjual dalam tanda petik ya, untuk orang juga membuka di daerah yang mana?
Di franchise,
semacam franchise. Gitu.
Mungkin saya bisa buka di Setiabudi Mas.
Nah,
saya jauh loh.
Jauh yang Ciputat aja pengen berada dekat loh. Pengen juga gitu.
Nah, jadi ini sekalian sombong aja ya.
Boleh Mas.
Setelah berjalan satu bulan pertama Saruga buka itu udah banyak tawaran orang yang mau franchise.
Kita telat
ternyata.
Ada cumannya. Cuman Mas atau Mbak, ini kita baru jalan 1 bulan. Ya kan, berdarah-darahnya belum ketahuan. Gimana kendalanya tuh saya belum tahu. Bahkan 4 bulan ini masih banyak kendala baru yang kita hadapi. Gitu. Jadi nanti akan ada, kita kayaknya akan ada kita akan buka franchise. Gitu. Pertamanya kita harus buktikan dulu bahwa ini toko dalam skala kecil itu bisa jalan.
Nanti
step kedua dalam skala besar, maksudnya dari di scale-nya super atau hypermart ini juga bisa berjalan. Nah, itu kan sangat sulit karena sekarang itu yang dirubah itu sebenarnya desain sistem retailnya.
Iya sebenarnya di muaranya ya.
Iya jadi nggak. Sebenarnya orang kalau membuka seperti itu tuh gampang banget. Saya juga dulu ngebayangin seperti itu. Tapi setelah dijalani ternyata jujur tidak segampang itu. Jadi kita bukan cuma merubah visualnya,
terus
untuk visual merchandise atau apa itu ternyata bukan.
Jadi sistem ya. Ini bukan gimmick ya. Benar-benar ini tuh sistem ya. Bukan gimmick ya.
Mudah-mudahan produsen mendengarkan.
Iya semoga. Nanti kita kirim ke produsen. Ini tuh bukan gimmick gitu.
Ini bukan gimmick, justru ini usaha bukan dari kita aja ya. Jadi dari teman-teman yang memang sudah peduli lingkungan itu bahwa sama, fokus kita tuh sama. Kita tuh merubah sistem desain retail kalau bisa juga ya. Merubah sistem desainnya.
Mereka merasa terancam dong berarti.
Harusnya enggak.
Oke.
Kalau mau duduk sama-sama kolaborasi.
Kolaborasi.
Enggak. Kalau mikir sendiri sih ujung-ujungnya
untungnya.
Iya betul.
Makanya enggak berubah.
Harus bareng-bareng.
Gitu terus gitu.
Jadi,
ya.
Jadi produsen, retail dan konsumen itu harus saling.
Iya. Dan kembali lagi ini adalah pilihan ya Kak.
Pilihan.
Lagi. Tapi yang namanya konsep kolaborasi itu memang bisa sama kompetitor Kak sebetulnya kalau kita mau belajar.
Berkolaborasi dengan kompetitor.
Iya, materi manajemennya.
Kolaborasi.
Aduh dia habis mencium aroma cengkeh jadi begini nih.
Langsung sadar.
Jadi
besok gua ngajarin dia. Tapi kolaborasi itu bisa sama kompetitor sebetulnya.
Yang
menjadi tantangan adalah karena kolaborasi itu tidak diwajibkan. Tidak semuanya harus ikut kolaborasi. Kalau yang merasa tidak perlu kolaborasi, bisa juga tidak kolaborasi. Kan yang perlu dibukakan itu
harus ada ekosistem itu tadi. Ada semua ada mengambil peran beda-beda.
Ada kesadaran bahwa untuk mencapai keuntungannya lebih banyak, maka kita perlu. Jadi kalau kita bikin grafik itu antara purpose dan interdependence-nya itu
luar biasa bahasanya. Purpose dan interdependency.
Udah.
Nanti kita belajar
tujuan dan ketergantungannya. Semakin besar tujuannya, ketergantungannya makin besar, kolaborasi makin tinggi.
Nah, aku mau nanya Mas. Tadi kan diceritain tuh, pengennya tuh customer bisa milih sendiri, ngelayani sendiri, nimbang sendiri gitu-gitu.
Iya.
Sebetulnya bisa dijelasin nggak sih Mas, kalau customer kesini itu step-stepnya kayak gimana nih? Selain dia harus bawa wadah dari rumah, terus harus begitu masuk toko itu bisa ngapain aja gitu?
Iya.
Mencium itu tadi.
Mencium.
Bau-bauan
herba. Bisa dicium. Yang udah-udah sih yang saya lihat ada 4 stepnya. Pertama selfie dulu.
Oh, oke. Okay. Ya
masuk selfie. Oh stories dulu.
Ini bagian dari lifestyle.
Iya.
Selesai timbang dulu wadahnya.
Oke.
Ditimbang.
Terus saya biarkan mereka mengisi sendiri apa yang mau dibeli. Kedua, timbang lagi untuk menentukan berat bersih.
Iya. Baru
transaksi dia.
Transaksi.
Itu aja sih.
Sebenarnya segampang itu.
Tapi yang mudah ya sebetulnya.
Selfie.
Karena itu menunjukkan bahwa orang-orang udah mulai ini loh gue ramah lingkungan itu paling enggak menjual kan.
Dan kalau benefitnya adalah sarungnya jadi makin terpromosikan gitu makanya ada juga waktu untuk selfie itu diizinkan.
Diizinkan. Karena kalau dilihat ya mereka selfie itu sebenarnya apresiasi buat diri mereka sendiri. Oh, gue kesini udah buat tempat sendiri. Dan aduh, gue dari Bekasi akhirnya nyampe lo kesini.
Tunggu. Ada yang dari Bekasi Mas Adi?
Yang dari Semarang juga ada.
Astaga.
Karena piknik. Jadi enggak tahu kemana sengaja datang sini.
Oh ya Allah.
Bukan menyengaja dari Semarang beli ke sarung.
Ujung-ujungnya suruh buka di sana. Aduh.
Oh gitu. Oh dilamar untuk buka di Semarang ternyata. Oke, jadi orang datang bisa lihat barang dulu sambil selfie-selfie, nimbang kemasannya yang apa dibawa dari rumah atau kalau enggak bisa ambil kemasan di sini ya, disediain juga ya. Ada botol-botol yang bisa dibeli ya. Terus ditimbang, terus ngisi, milih barangnya, terus ditimbang lagi, dihitung harganya, terus dibayar. Simple ya, dan semua harga per gram ya.
Semua per gram.
Jadi kita mau beli beras pun juga misalkan butuhnya sekali masak satu rice cooker cuma 30 gram gitu juga nggak apa-apa ya?
Di sini beli beras satu sendok aja boleh.
Satu sendok aja boleh luar biasa.
Kira-kira 3 gram.
Satu sendok itu jadinya satu piring loh.
Sendok aja.
Sendok makan maksudnya.
Ini kalau dimasak jadinya satu porsi saya itu.
Tapi menarik banget sih kalau aku tadi belanja. Toko Kran. Itu sebutnya Toko Kran ya, itu merek ya.
Sereal,
pasta, terus
granola,
tepung roti, granola. Terus
apa lagi? Aku tadi beli gula batu.
Cukup sih, ya segitu karena 2 minggu yang lalu beli minyak sini. Minyaknya terus aku kan enggak pakainya minyak kelapa. Minyak apa sih yang di merek itu sama kan kalau nggak salah?
Barco.
Barco. Barco juga kan ya Mas Adi sini atau ada barconya juga kan?
Yang kelapa ya.
Tapi habis ini masuk. Pulangnya deh. Iya harus masuk.
Harus ini masuk.
Pulangnya nggak bawa
nggak bawa kemasan kan? Kita nggak membawa sampah ke rumah gitu. Sebelum kita ngajak Adidu masuk nih, mungkin bisa dipromoin Mas Instagramnya di apa biar pendengar kita tahu apa Instagramnya Saruga.
Saruga Pack Free Store.
@SarugaPackFreeStore disambung semua ya?
Disambung semua.
Saruga Pack Free Store.
Nanti ditulis Kak di
nanti saya tulis di Instagram.
Oke, kayaknya udah mulai sore nih.
Iya.
Kak Juju juga
bilang aja Kak Juju udah pengen masuk.
Ada yang mau belanja.
Wangi banget nih.
Oke.
Oke, kita sekarang mau belanja dulu. Saya udah bawa segala macam peralatan. Kak Juju juga mau pilih-pilih rempah. Jadi sekian dulu dari kita. Sampai ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Kalau ada ide-ide bisa di-share di Instagram. Kasih tahu kita pengennya mau dengerin podcast apa. Dan jangan lupa follow Instagram kita @mariberjudi. Bye-bye.
Terima kasih ya.
Terima kasih Mas Adi.